galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a ed oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab isniina bisha agoosto ee sannadka 2024 ee taa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boggan internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in la bilaabayo maanta ay bilaabanaysaa raadi canshuurta laga qaadayo lacagaha danabeysan loogu magacdaray ee dadweynaha.
maanta waxaa ahayd maalintii koowaad ee canshuurta gadashtu ay dhaqan gelaysay. si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka soomaaliyeed ee canshuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in canshuurta la qaado. aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan aan idiin heynaa dhallinyarada ku dhaqan gobolka waqooyi bari kenya oo iyagu ka cabanaya shaqo la'aan iyo fursadaha shaqo ee gobolkaasi ka jira. warbixin ayaan idinkugu haynaa barnaamijkii ilayska v o e da ayaad maqli doontaan ciyaarihii doodii gaabneed iyo qodobo kaloo xiiso lehba. waan idinkugu haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o e da, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in wadahadallada haatan socda ay yihiin iskudaygii ugu dambeeyay ee la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaaro dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas, islamarkaasina la sii daayo heestayaasha kala gedisan ee dhinacyada. waxaan joognaa xilligii markaasi waqhtigan oo xasaasi ah la aanba qaadi lahaa geedi socodka nabadda, malaha waa tan ugu fiican amaba iskudaygii ugu dambeeyey ee fursad loogu heli karo in dib loo isugu soo celiyo la heestayaasha, islamarkaasina lagu gaaro heshiis xabajoojina, taasi oo qof walbaba siinaysa ama dhan walbaba fursad wanaagsan oo lagu gaari karo nabadgelyo iyo ammaan waara, ayuu yiri xogaye Blinken. Blinken ayaa isniinta maanta taa waxa uu la kulmay madaxweynaha Israa'il iyo sidoo kaleta dhinacyada kaleta ee dowladdaasi, waxaana lagu wadaa inuu kulamo la yeesho ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca ee halkaasi. waa safarkiisii 9aad ee uu ku tegayo gobolka tan iyo markii ay colaaduhu ka bilowdeen 7-dii bishii Oktoobar ee sannadkii hore, markaasi oo wada xaajoodyadu ay ku dhowaayeen in Mareykanku ay ka miro dhaliyaan. wada xaajoodyada haytan ayaa waxaa garwadeenka ah Mareykanka, Masar iyo sidoo kale Qatar, waxaana ay ka dhacayeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar isbuucii hore si ay u soo saaraan dhinacyadu ayay isugu tageen nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiskan, waxaana la filayaa inay laga wada hadli doono si markaasi loo bilaabo wadahadallada qaybahooda ugu muhiimsan ee heshiiskaasi uu ku qotomo. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixin ay axaddii shalay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen in nafaqo xumo daran ay xawli ugu sii baahayso deegaanada ay maamusho dowladda taagta daran ee dalka Yemen, gaar ahaan gobollada ku teedsan badda Cas. guddiga ka talabixinta cunto yarida ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nafaqo darrida ka jirta Yemen ay uga sii dareyso caruurta, shubanbiyood iyo jadeeco iyo cunto yari isbiirsadayna ay keentay iyo dhaqaale la'aantii biyaha nadiifta ilmaha helaynin in ay dhaqaalahaasi yaraantaasi ay keento nafaqo darro baahsan. tirada caruurta Yemen ee ay da'doodu u dhexeyso 5 sano ilaa iyo 10 jirka ayaa la ildaran ayaa la yiri xanuuno, islamarkaasina waxa ay saameyn ku yeesheen barbaarintoodii soo koritaanka ilmahaasi. ilaa iyo 600,000 oo caruur ah oo ay ku jiraan 120,000 oo markaasi xaaladoodu ay aad u liidato ayaa nafaqadarada haatan la ildaran, iyada oo ay horay u jireen ayaa la yiri saboolnimo baahsan oo dalkaasi Yemen haysatay ayaa waxa markaasi ay dib u dhigtay horumarkii waddankaasi, iyadoo dagaal muddo sannado ah oo u dhexeeya dowladda iyo kooxda xurtiinta ee taageerta Iran uu ka soconayo waddankaasi. madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Indonesia, Joko Widodo ayaa islinta maanta ta magacaabay golayaasha wasiirada cusub ee xirirka dowlada leh ku xigeenkiisa waxaana talaabadaasi looga golleeyay in lagu soo afjaro khilaafka ku saleysan xil wareejinta ama xilka awooda sidii labada dhinac ay ugu kala wareegi lahaayeen wasiirka Gaashaandhigga ayaa doorashadii Febraayo ku guuleystay hoos u dhac aad u xoogan oo markaasi ku gacan u gacan ka geystay wadiido taasi oo keentay in dhinaca kale to ay baahdo xafiiltan ka siyaasadeed iyo qalalaasaha ka jira waddankaasi Jokowi oo sidoo kale tusi aad loo yaqaano ahna madaxweynaha waddankaasi ayaa waxa uu magacaabay wasiir cusub oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan dhinacyada tamarta maalgelinta iyo sharciga waxaana sidoo kale to madaxda saddexdaasi hay'adood ama dawladda wasaaradood ay intooda badani magacaabi doonaan qaybaha kale to ku xigeenadaasi markaasi dhinaca dhaqaalaha waddankaasi horey loogu qaado kooxo kamid ah ururada u dhaqdhaqaaqa dadka shaqaalaha ah ayaa shaqo joojin waxa ay ka sameeyaan dekedaha dalka India waxa ay ku baaqeen shaqo joojintaas inay bilaabato Agoosto 28-deeda isla markaasina ay socoto muddo toddobaadyo ah tan iyo inta wax laga bedelayo si degdegana loo xalinayo dib u eegisna lagu sameeyay ayay yiraahdeen mushaaraadka iyo dheefsiga amaba dhaqaalaha dadka howlgabka ah ay qaataan waddankaasi shaqo joojintaasi ay sameeyaan shaqaalaha dekedda Hindiya ayaa waxa ay sii xumeyn kartaa arrimaha ciriiriga awalba ku jira ee dekedaha Aasiya iyo Yurub kuwaasi oo ku saleysan in markaasi ay horseedi karaan dib u dhac inuu ku yimaado shixnadaha ganacsiga isaga kala goosha qaaradahaasi in ay gaaraan dhulkii loogu tala galay warkii dunidana waa naga intaas maamulka wajeer ee dalka Kenya ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah iyo ganacsato ay shaqo abuur u sameyn lahaayeen xilligii dhalinyaradaasi gobolkaasi ee cabashada ka muujiyay iga raali ahaad halkaas aan ku celiyo maamulka wajeer ee dalka Kenya ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah iyo ganacsato ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhalinyarada gobolkaasi ay cabasho ka muujiyeen shaqo la'aan baahsan oo ka jirta hadaba gobolkaasi gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ee dhinaca wajeer ayaa dhalinyarada gobolka ku wacyigeliyay in ay ka shaqeystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos imaanaya arrimaha horumarinta gobolka wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan gaarso ka soo diray
dhalinyarada gudahan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka caabarayaan shaqalaan baasan oo ka haysata gudaha gobolada dalka Kenya waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolka ay qaban karaan halka hoggaamiyasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada u soo bixi karto noloshoodu ay ku dalban karaan ay qabtaan gobolkooda ku xigeenka countyga Wajeer mudane Ahmed Muhammad Caato oo qormeer ku sameeyay ilaa 2000 oo guri ho dawladda ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socdo magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirto faafalo tirada yara ay haatan isku xilqaamayaan ay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo waliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta
meesha cidda ka shaqeyso waxa u badan umad Wajeer kulligood waxa hadda laga keenay banaanka laga keenay mari ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan boqolkiiba 80 waa Soomaali saad u aragteenba gabdha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran dhagaxyihii xamaalaya dhabarkii u saaran yihiin oo garab hurrata waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan umad gacantooda aamina allana tala saarta oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan yaanan la noqonin dad mashaqeysayaal ayaanan noqonin nin walba meel ha u foofo wixii tabartanada ah Reewajeer hadaan nahay imaamulkii hadaan nahay wixii karaanka naga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa
shaki kuma jirto in gudahan dalkani Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyiga ay shaqo la'aan baasan ka jirto balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhalinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jecleyn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah ahadiya jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo
inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka 200 iyo ziyada in la qoray. Waxaan ku boorineynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay u foofaan, ay wax tacbadaan. Xoolo dhaqateynu nahay, laakiin qaabka xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay. Cimiladu isbedeshay iyo waxyaalo badan oo isbedelay darteed inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarka annaga. Meeshan cidda carada keenta waa un reewajeer. Cidda kodkotadii balastigan keenta waa reewajeer. Dhagaxan iyo bolookan reewajeer baa dhaliya. Waxaanan shimiitada ka ahayn wax kaloo bannaanka laga keena male. Inta kale meeshan lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa, lacagtana waxay un gashaa, un reewajeer bay gashaa.
xildhibaanka degmada Garissa mudan Ahmed Jadeeqow Maxamuud Barro oo la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku biiri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale Kenyaanka dalkani Kenya ay ka shaqeeyaan oo halka inta badan dhaqaalaha dalkani Kenya iyo guud ahaan dunidaba u sii socdo.
midda ku yaala meesha neeto Ngamia Road ku yaala Olodo Garissa Vocational Center, mid kale ku yaala Mikono oo Bulaiftin. Saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada. Ninkii Standard 8 school uga baxay, ninkii Form 4 D plus iyo wixii koosi helay, iyo ninkii C minus. Guriya meeshan laga dhisa maalin walba shaqada ni sheegi. Wadankan hadda iska dhaadhiciso, Garissa. Hadda iska dhaadhicin cunug ba shaqo D plus helsta, mise C minus helsta. oo muxuu heli shaqo xafiis salaad lagu kalo waqtigaas ka dhuminina hadda waa niishiigi hadda been niishiigan waa nidhi karaa sagsuga waa nidhi karaa waxaa soo socda iska sugaysay in ilaa hadana waa lagu gaarshanta sanan aanan nidhi mise ku kala imaan ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ka asaga soo socda meel uu ka keeni male anigana maanta ma hayi shaqo abuurka waddankan ka jiro maxaa waa ninkii muruqiisa isticmaalo xoogiisa isticmaalo oo xamaasho ninkaasaa nin rag ah markaad wiilkaada aad guriga ku haysato cid ku fadhiyo 20 jirka ee 30 jir ayaarta in aad soo xamaashay inuu aad aabish gurbu rabay ma aad u dhisi maxaa lagu dhisi maxay ku qasbay inaad bangad qaadato bulood meeshaas ay ku dagaasho dhiga soo daato oo gabadha
gudahan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbardhigo sanadyadii hore gudahan gobolada Waqooyiga jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya la fudeyeen waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya sanad walbana kumanaan ayaa soo qalin jabiso kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkii ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhigarayeen badankoodna gudaha gobolka ayay shaqalaan ku yihiin waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qeybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi Xamed Farax Shere VOA Garissa.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal xaggiina. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ay si rasmi ah shalay u dhaqan gashay maalintii koowaad ee bixinta canshuuraha danabeysan ee iibka, taasi oo maalmihii lasoo dhaafay shaacisay waa dowladdu in ay bilaaban doonto. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay wax ka qabatay sida ay leeyihiin caqabadaha ay ka cabanayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee wax kala dega dekedda magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qiray in muddo dheer ay markaasi soo jirtay dhibaatooyinka ka cabanayaan. Warbixintaas waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha V O eda Cabdulqaadir Samakaab.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo warbaahinta kula hadlay dekedda Muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay dhaqan gashay cashuurta iibka oo dhawaan ay soo rogeen, taasoo markii hore ay ka biyadiideen qaar badan oo ka mid ah ganacsatada caasimadda. Wuxuu ku bogaadiyey dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba bixinta cashuuraha oo uu tilmaamay inay hirgashay maalinkii koowaad.
Maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee cashuurta gadashadu ay dhaqan gelaysay. Si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka Soomaaliyeed ee cashuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
hadalka dhaqangalka cashuuraha ee wasiirka ayaa imaanaya iyadoo maalinkii shalay ay inta badan xirnaayeen goobaha ganacsiga ee suuqa bakaaraha. Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay inay wax ka qabteen caqabado ka jira gudaha dekedda Muqdisho oo ay ka cabanayeen ganacsatada wax kala soo dega. Wuxuu qiray in caqabadahaasi oo ay u weyn tahay kuteenar jebinta iyo arrimo kale ay muddo dheer soo jireen, isagoo tilmaamay in wax walba oo ganacsatada ku ah culays shaqo iyo mid dhaqaale oo ka baxsan hanaanka maaliyadeed ee dalka meesha laga saaray siduu hadalka u dhigay.
Waxyaalaha ugu muhiimsan ee ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsamiyo socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday guud ahaan si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hanaanka maaliyadda guud ee dalka. Waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha konteynar jabinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka imanahayn wax culaysa culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray. waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray oo aan ahayn wax shalay iyo sannad iyo laba sanno jiray, culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye. Laakiin dowladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii konteynar jabina albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo kastamka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabadsugiduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan. Qofba maqan waxaa loo xanibo meesha waa ka saarnay.
Biixi Iimaan ayaa sidoo kale sheegay in wax laga qabtay caqabado ganacsatada ka haystay soo gelista dekedda iyo qiimaha lagu sameeyo kaararka lagu galo dekedda iyo in laga joojiyey lacago looga qaadi jiray kontaroolada afgooye iyo Balcad marka ay magaalada kala baxayaan alaabta ay gawaarida ku rartaan.
waxayna muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydhiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay la shirnay laysla afgartay lana xalliyey. waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud howlaha ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta. culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan ex control Balcad ama ex control Afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray, lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey, lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas. dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan. marka maanta culaysyada ganacsatada haystay wejigoodii koowaad baan furdaaminay, wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqso ayaa iyana qaraarro dowladeed ka soo bixi doonaan. maalin walba waxaan xalina dadka waa la wadaagaynaa.
hadalka dowladda Soomaaliya ee ah inay xallisay inta badan caqabadaha haystay dadka wax kala soo dega dekedda ayaa imaanaya iyadoo ganacsatada ay horey u soo bandhigeen culaysyada haysta, kuwaasoo v o eda uu goorsii horreysay u sharaxay ganacsade Cabdulaahi Shariif Maxamuud.
dekedaha Soomaaliya ma midaysna, deked kastaba maamula xukuma, annaga canshuur ma diidinin, dowladna ma diidinin, laakiin waxaa yimid 50 mashruuc alaabta hadda dekedda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa 500 oo dollar ku keenaa berberana iyo Hargeysa oo 200 kilometer isku jirana waxaa lagu geeyaa 150 dollar lagu geeyaa. culays waa culays kasba awrta culaysyo kalaa jira oo dad shaqsiyaado ama ganacsata ha ahaadeen waxay sameeyaan ayagana dowladda dhankiya soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebelaan wadanaa, shirkad hebelaan nahay, iskaanaan nahay, kuwaasi kontaroolaan nahay, kuteeran dhaqisaan nahay, nin kasro mashruucu keensaha kuteerarkan inaad $100 ay saartaan rabaa. alaabtii ka timid ninka la yiraa Boosaaso waxay timaadaa Afgooye iyo Jowharay timaadaa. annaa ganacsada Muqdisho haddaan nahay, sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahan canshuur annagu waa ogolna, laakiin toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo, mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo galaya. Culayskaas anaga haddaan ganacsatada nahay cabashaan ka qabnaa, mana qaadi karno. Waxaan go-aan ku gaarnay annaga maanta laga biri laga bilaabo inuu suuqa uu xiran yahay. Dekedda Muqdisho ana wax alaaba ninka le aana kala soo degi karin ilaa culaysyada dekeddaa saaran wax laga bedelaayo. Sababtoo ah dekedihii kalaa nagu soo furma dekeddii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waaqalgey jir waxay ka imaanayaan berbere ka imaanayaan iyo boosaasa ka imaanayaan.
Culaysyada shaqo iyo midka maaliyadeed ee ay wajahayaan ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan noqday hadal hayn weyn, taasoo gaartay ilaa uu madaxweynaha qiro.
Waa tahay aad buu umahadsan yahay Cabdulqaadir Somakaab oo warbixintaasina la socodsiinaya. Markana xubintii waxaad ku soo dhowaataan ahayd iyadu tooshka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intiini dhegeysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda Bariga Dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. Barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa la isku hayo. Kahor inta aanan barnaamijka gudagelin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, taasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Safarkan oo noqonaya kii 10-aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanku uu ku tagayo gobolka tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Mareykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Mareykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. Saraakiisha Mareykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. Xoghaye Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. Haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. Baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hoggaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 13-kii bishii July ee aan kasoo gudubnay. Haddaba colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
Khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. Laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qasa iyo Daanta Galbeed. Qaybo ka mid ah dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakeysan. Waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. Waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham. Kadib dhimashadii boqorkii King Harold kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. Markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. Bishii November sanadkii 1947, golihii ammaankii qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey 2 gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dawladda hadda jirta Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuuda ee ka soo carariyay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naasiyiintii Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay badday in la qaxiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrintaa iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkana ay garowshiyo kala yihiin.
Wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dawladda Yuhuuda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, baraha ka ah jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dawlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo Falastiin iyo banaanka loo barakeeyey. Marka qaxootiga banaanka loo barakiciyey, aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil. Israa'iiliintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay ee dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday, halka Falastiiniintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodiiba xaq u leeyihiin dib halagu soo celiyo. Aaya ka talinta magaalada Qudus yaay saacatanaan doontaa? Falastiiniintu waxay leeyihiin dawladda aan dhisi doono waxaa caasimad u noqon doonta Jerusalem, Qudus ayay caasimad u noqon doontaa. Waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dawlad ka barbar dhisnaata Israa'iil, oo dawladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dawlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso, islamarkaana two state oo weliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil. Falastiiniintuna way raadinayaan. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta.
Sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen, laakiin ma ahayn heshiis rasmiya. Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. Waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
Asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn, waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhul. Dhulka waxa ay maamuli jiray Ingiriiska, aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. Arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la oran jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu.
Dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo buuralida Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. Sanadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuralida Golan Heights. Dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sanadkii 1982 ayay Israa'iil ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yaasir Carafaat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnan markii jabhada Xisbullah ay qafaalatay 2 ka mid ah askarta Israa'iil. Sanadkii 1978 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil. Magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee wax iska caabinta. haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxa ay nooga waramaya Khalid Macallin oo ka faalooda arrimaha Carabta.
Waa maasantahay ururkan la yiraahdo Hamas. Horta markii ugu horeysay waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Axmed Yaasiin. Fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka, in lagala hortago Israa'iiliyiinta, isla markaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda. Caqiida ahaan markaa fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiicahaba yaraatay kuma jiraan, inkastoo Iiraan iyo Xisbullaahi oo labadaba shiicaha ay taageero weyn ka helaan. Dhanka kale inta marka aa fiirisid waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dada oo Falastiiniyiina, ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayay magaalada Gaza. Hogaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu kamid yahay aasaasihii ururka ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheereyn, ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi. Wixii markaas ka dambeeyeen xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muusa Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyey Ismaaciil Haniya oo kala wareegay 2017. Kabacdina 2021 labadaas jeer ay xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ururka. Ku-xigeenkiisa waxaa ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Caruuri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalkan magaalada Gaza ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaasi ka qayb galay xafladda calan saarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iiraan. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilliyada kamid Ismaaciil Haniya iyo ururka Xamaas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayaga u badnaa. Ra-iisul wasaaraha waddankana ayagaa noqday. Ismaaciil Haniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday kahor inta aysan iskhilaafin asagii Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso. Waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Sanadkii 2015 ayay Israa'il ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasii ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Xamaas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero militari iyo hub uga helin Carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xigo 40 kilomitir dhanka badda mutawasid baxr mutawasidka military siga la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhi badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku hinjiray dowladdii masaarid ahaa ku hinjirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad anaga qabsanay. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli aysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iiraan iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'il ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'il, gaar ahaan Xamaas. Waxa la xasuustaa dagaalkii 2008, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012, iyo weliba 2014 oo socday 15 cusho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019 duqeymihii ballaadhnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'il Gaza ka geysatay. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021 iyo 2020kii iyo tan aan maanta arkayno oo aan natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isaba saara dhibaatooyinka maxayta is soo tarayay
colaadda falastiiniyiinta ee Israa'il waxa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna mira dhalka yara dadaallada waxay socdeen muddo 4 sanadood si loo soo afjaro colaadda bariga dhexe sanadkii 1997kii ayay Masar iyo Israa'il heshiis kala saxeeyeen sanadkii 1993kii ayaa maamulkii falastiiniyiinta Yasser Arafat iyo Israa'il waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Qasa ay ku yeeshaan falastiiniyiinta dul weeg mid madax banaan sanadkii xigay ee 1994kiina Israa'il waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan sanadkii 2002 ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'il inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976kii iyo in la abuuro dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga falastiiniyiinta laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood haddaba marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyay ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wado waa kan maxamed biixi markale
dadaallo nabadeed oo hadda socda marka la eego falastiin iyo israa'il ma jiraan wixii ka dambeeyay heshiiskii oslo waxa istaagay dhammaan qodobadii la isku raacay israa'il baanay fulin balse waxaa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'il kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay laakiin waxa fadhan waxa maanay ka tarin qadiyada reer Falastiin waxa maanay ka daweynin qadiyada iyo tabashada reer Falastiin marka waa arrin u baahan in si dhab ah loo daweeyo waa arrin imika muuqata inay laga maarmaan tahay in la gaadho xilligii garowshiyo dadka la siin lahaa haddii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan
falastiiniyiintu waxay doonayaan in bariga qudus oo uu ku yaallo masjidka barakeysan laqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay falastiiniyiintu yeeshaan laakiin israa'il iyana waxay go'aansatay in qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda israa'il maanta la joogo qiyaastii 5.6 milyan oo qof oo qaxooti reer falastiin ah ayaa ku nool wadamada jordan libnaan syria dhulka daanta galbeed ee ay israa'il qabsatay iyo marinka qasa falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda kusoo noqdaan laakiin israa'il ayaa ku adkaysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay taariikhda colaadda bariga dhexe gaar ahaan falastiiniyiinta iyo israa'il ciddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggayaga facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay galab wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabneed iyo Seynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan dalka ku soo rogtay canshuurta danabaysan ee iibka taasoo dood adag ay ka dhalatay kadib markii ay si aada arrintani ugu gacan sayreen ganacsatada tallaabadan ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada haddaba ma la joogaa waqtigii la qaadi lahaa canshuurta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana dooda ay gala qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo abukaate Xasan Asmara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Shaafici
waan salaamayaa dhammaan tiimka VOA iyo martida sharafta leh ku jirta meesha anigu waxaan qabaa canshuurtan waa waajib lagu leeyahay muwaadinka dunida dhanna laga qaado dal walba horumarkiisa wanaagiisa ay ku xiran tahay sida uu canshuurta u bixiyo kadibna loogu adeego shacabka oo dib loogu celiyo marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay ay dowladnimada dadnimadanada jiritaankanaga amniga oo hadda soo kabanaya ay wax ka qabanayso waxbarashada oo hadda macalimiin badan la qaatay iyo ciidamo badan oo la qaadanayo badda markii la eego waa muhiim in canshuurta la bixiyo waana muhiim annagaan ugu sokeenno sida la wada og yahayba researchka meelahana hadda researchku soo saaray sida haddana meelaha laga wada arkay waa 16 ba ugu yar waana 18 boqolkiiba wadamada jaarka marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay waajib tahay sax tahay ayna mudan tahay in dawladda lagu garab istaago lagulana xisaabtamo wixii hufnaan ah waxaa loo jooga xildhibaanadii labada gole oo na matalayay ayagaan uga dambeynayna wixii kalena media ayaa loo marinayaa wixii cabasho oo dhacayna waad ogeydeen in la xaliyey xataa dhallinyaradii bajaajta iyo ganacsatada u dambeysa meelo kale ka cabanayayba waa tii la xaliyey marka waxaan anu qabaa in ay muhiim tahay
abukaate xasan asmara adiga dhankaaga sideed u aragtaa canshuurta cusub ee ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda mise la joogaa waqtigii canshuurta la qaadi lahaa
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa bahda v o e da iyo dhegaystayaasha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo mas-uulka dooda ku jira waan ogsoonnahay waxa ka dhacaya caasimadda soomaaliyeed dad masaakiin ah oo aana haysanin abni waxbarasho aan haysanin caafimaad aana haysanin ayaa lacag la dul saaran aqliga saliimka ma yeeli karo waa la yaqaanaa canshuurta waxay tahay tan ka socota magaalada muqdisho canshuur maaha xilligii qolyahan federaalka joogaa ay qaadi lahaayeen canshuura lama magaarin dowladda federaalka waxay joogtaa gobolka banaadir keliya inta kale waxaa jooga maamul goboleedada oo si buuxda u maamula hadday tahay amni hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay wixii adeegee bulsho loo qaban jiray se laakiin dowladda federaalka waxay dul saartay dadka masaakiinta ah canshuur maaha canshuurta waxaa loogu talagalay iyo tan meesha ka socota maanta isku mid maaha xilligii canshuur dowladda federaalka ay qaadi lahaydna ma gaarin waad ogtihiin dowladda federaalka waxay joogtaa magaalada muqdisho keliya waxaa ka dhacayana waad la socotaa amni xumada ka jirta bishii hore wixii ka dhacay liido waad ogeydeen ilaa hadda dowladdu waxay tidhi waxaan dad baan u xixinay dad la xixiray oo maxkamad lasoo taagana ilaa hadda lama hayo eber eber bay ku dhammaatay marka dowladda federaalka xilligii canshuur qaadi lahayd ma gaarine dib ha iskugu noqoto
haddii aan dib kugu soo noqdo brofesor shaafici waa degaysanaysaa abukaate asmara waxa uu ku doodayaa in aan la joogin waqtigii la qaadi lahaa nidaamkan cusub ee canshuurta lasoo rogay adigana waxaad qabtaa in loo baahan yahay in dowladda lagu garab istaago bixinta canshuurta lasoo rogay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
abukaatar asmara waan salaamayaa fikirkiisana wuu ku mahadsan yahay kala duwanaanta fikirkana waa wax jiro markaan ka jawaabo lama gaarin waqtigii dowladda federaalka ay canshuurta qaadi laheed hadalkaasu ma ahan hadal cilmiyaysan waaqaca ku fadhiya ama cilmiyaysan ama mid sharciba lanna waxa uu sheegay inaysan xataa dalka xukumin waxaanu ognahay in nabadiidka meelo badan laga xoreeyey ciidamaduna dagaal ku jiraan dalkuna isbedelay amnigiisa saa darteed cunaqabateyntii laga qaaday dowlad walbana waxay ku shaqeysaa shidaalkeedu waa taas maamul goboleedyada habka ay u dhaqmaan ayaaba keentay khaladkan zaa'idka laanna hadda maamuladu dowlad lacagta canshuurta waxay ahayd sida lagu wada heshiiyey sharciguna uu yahay inay bixiyaan oy soo gaadho dowladda federaalka bacdigeedna markaa wixii qoonda iyo kala habeentii ay dowladda u taallo marka arintaasi ma ahan arin sax ah hadda maalin wixii cabasho oo jirtaa wax weyn baa laga qabtay hadda warqadihii leesanka 2400 baa laga dhigay wixii markay ka dhacday 32 ahaayeen 20 baa laga dhigay aad baa marka wax looga qabtay warqadii caafimaadka waxyaalahaas marka la cabto madaxweynaha iyo wasaaradda shaqo kula ayaa wax ka qabta marka laakiin inaysan maamuladii lacagtii bixineen oo ay khald tahay marka horena federaalna loo qaybiyay sidii dawladda kala duwan oo sharciyada dibadda aan soo galeyno haddana in loo ololeeyo la yiraahdo canshuur lama bixinayo ayadoo badanadii nalagu heesto oo damaac shisheeye uu jiro macnaheedu waxa weeyaan badi dawladdu yeesan awood yeelanin yeesan ciidamada ay qortay oo ciidamada badda yaan mushaar loo helin waa ajenda qarsoon oo annaga naloo soo dusiyay oon u maleeneyno in aan dawladdii kula xisaabtamayna laakiin waxaan dubineynaa dawladdanada
haye asmara waad dhageysanaysaa jawaabta professor shaafici dhinaca kalena waxaad tiray lama gaarin waqtigii la qaadi lahaa maxaad diidaya in canshuurta la qaado marba haddii dawladda federaalka ay iyadu waddanka maamusho
waa maqlayay waa mahadsan yahay fikirkiisa uu ku mahadsan yahay walaalkay laakiin meelaha uu sheegay inay dawladdu ka dagaalamaysay horta waxaa ka dagaalamaya maamul goboleedada tusaale maalin dhaweyd jabka ugu xumaa ee la gaarsiiyey nimanka nabadiidka ama nimankan jidiya jahadiidka ee ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey maamul goboleedka jubbaland ciidanka meeshaa ka dirirayeen oo jabka u geystana waxay ahaayeen ciidanka maamul goboleedka jubbaland marka walaalkay wuxuuna aada ma ula soconin baan u malaynayaa meelaha jiidaha ay dagaaladu ka socdaan aada horta ulama socdo saa intaasaan kaga harayaa dowladda federaalka sida xaqiiqatan ay maanta haddii waxaa jira toos loo wajaho dowladdu waxay ku mashquulsan tahay siyaasad marka Soomaaliya maanta meesha ay marayso iyo dowladda federaalku waxay ku mashquulsan yihiin dadka Soomaaliyeed ma anfacayso dadka masaakiinta ee 30 sano iyo wax ka badan dagaaladu soo dilodeen inaan maanta waxaas la dul saaro cashuur aan sharci ahayn oo meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto min aan la garanayn sideedaba waxaa la rabaa qofku markuu ku hadlayo shay inuu cilmi saaro ee maaha inuu yidhaahdo qofku sidaas iyo sidaa yidhaahdo maaha waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan wax ay ku qanci karaan baa la rabaa dowladda federaalku markay amnigeeda sugta ayaa horta hawl la bilaabi kara amni ma haysto lacagtan la dul saaray caafimaad looguma sameeyo waxbarasho intaaba waxa ka dhacaya waad yaabaysaa xagga amniga haddaan fiirino waxa dhacaya waad ogtihin waxbarashada xaggeeda waxa dhacaya waad ogtihin xaaladdu meeshay maraysa siyaasadda Soomaaliya maanta waad ogtihin dadka inaa lagu beer la hawsado maaha ciidamaa soo duulayaa iyo bad baa la qaadanayaa dowladda waxaasoo dhan u leh inaa la qaato iyadaa laga rabay inay waajibkeedii gudato mar hadday dowladdu waajibkeedii ayna gudanaynin waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan dhibaatayn
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo Abukaate Xasan Asmara inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Seenab Abukar Maxamed ayay taasi ahayd markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhinaca ciyaaraha iyo wararkoodii ugu dambeeyayba waxa inoo haya Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka V O A galabtana barnaamijkeena waxaan ku qadaa dhigi doonaa furitaanka tartanka xiisaha badan ee horyaalka Premier League oo maalintii Jimcada laga daafuray garoomada waaweyn ee waddanka Britain waxaan ku falanqayn doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray todobaadkan horyaalka Premier League waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila faaqidaya Arman Xasan Xuseen oo ka mid ah horyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Xuseen Maxamed Hadafo oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Shafiic Shariif Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan VOA. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Shafiic Maxamuud oo aan wax ka weydiiyey waxbihii laga bartay kulamadii furitaanka ee ka dhacay horyaalka Premier League.
Waa ku dhawaa VOA kooxaha waaweyn ee ilaa hadda ciyaaray kulamadooda ugu horeeya waxay soo bandhigeen awood muuqata. Tusaale, markan kusoo bilowno kulankii Manchester United la ciyaartay Fulham oo kale, waxa uu ahaa kulan aad u xiiso badan oo isha lagu wada hayay. Man Unitedna guul ayay gaartay, inkasta oo kooxda Fulham aad dhinkeeda u dagaalantay. Haddana kooxda Manchester United ayaa guul ku furatay xilli sanadihii ugu dambeeyay ahayd koox ay ka taalay marka la eego tartamada horyaalka ee Premier League. Kulamada kale kooxaha waaweyn ay ciyaareen oo kale sida Arsenal iyo Liverpool dhankooda waxay soo bandhigeen aad u xiiso badnaa. Tusaale ahaan, Liverpool oo kale kulankii ay Ipswich Town la ciyaareysay, ciyaarta qaybta hore waxaad moodayay in aad kooxdaas ay u dagaalantay oo aad loo kala dhantaalay Liverpool. Hase yeeshee, daqiiqadihii 60aad iyo 65aad laba gool ayay heshay kooxda Liverpool, kuwaas oo ka kala yimid Jota iyo Maxamed Saalax. Saalax gool waa uu caawiyey, midna waa uu dhaliyey, taasoo Liverpool ay hoggaanka kula wareegtay. Sidaasna 2-0 ay ugu garaacday kooxda Ipswich Town. Arsenal dhankeeda 2-0 ayay ku badisay oo ku garaacday kooxda Wolves oo ay wada ciyaareen daqiiqadihii 25aad iyo sidoo kale daqiiqadihii 74aad ayaa laba gool ay kala heleen ama ay kala dhaliyeen Haafas iyo sidoo kale Bukayo Saka. Bukayo Saka goolna waa uu caawiyey, midna waa uu dhaliyey si lamida Maxamed Saalax. Marka waxa muuqataa kulamada kooxaha waaweyn ay ciyaareen in Liverpool iyo Arsenal ay ahaayeen kuwa ugu awood badan qaab ciyaareedkooda iyo soo bandhigistooda ciyaareed iyo habka weeraradooda difaaca, maamulka qadka dhexe iyo ciyaarada. Marka la eegana, waxaan dhihi karaa tan ugu fiicnaad ilaa hadda kulamada la ciyaaray amaba kooxda ugu awooda badnaad waxay ahayd kooxda Arsenal oo soo bandhigtay bandhig aad cajiib u ah oo marka loogu saadaalin karo in tartan adag u geli karto horyaalka amaba ay ku guuleysan karto maadaama kaalinta labaad ay kusoo baxday xilli ciyaareedka dhammaaday. Haddana awood badan ay muujinayso.
Waa mahadsantahay Shafiici Hadafu. Kooxaha waaweyn kulamada ciyaareen horyaalka Premier League waa tee kooxdii soo bandhigtay ciyaar la jeclaysto kooxaha waaweyn ee ciyaaray horyaalka Premier League todobaadkan?
Kooxda bandhiga sameysay horyaalka todobaadkan daaha lagu rogay ee Premier League waa kooxda kubadda cagta Liverpool. Maxay Liverpool indhaha oo dhan ayada ayuu ku sii wada jeeday maadaama tobroda Jurgen Klopp uu muddo dheer ku sugnaa oo xilli ciyaareedkan uu kasoo muuqanaynin. Horyaalka Premier League kubad qurux badan ayay soo bandhigeen. Liverpool bandhigooda ma xumeen ruti, waxaad moodaa bandhiga ugu quruxda badan horyaalka Premier League. Kooxda bandhiga quruxda badan sameysay waa kooxda kubadda cagta Liverpool oo mucaashiqiinta daawashadooda kubadda cagta runtii si weyn u soo jiidatay. Inkastoo Gunners kubad qurux badan ay ciyaartay, ugaaw Gunners Mikel Arteta ayaa wali haya, laakiin Liverpool waa kooxda macallinkoodu ka dhaqaaqay isla qabsiga ciyaartooda. Bandhigii ay sameeyeen waa wax ay u riyaaqeen mucaashiqiintii kubadda cagta daawanaysay. Markii mucaaradii muxaafadba laga tago, ciyaar qurux badan ayay muujiyeen, guul ayayna ku furteen horyaalka Premier
League. Dambeyntii maxaa laga diiwaan geliyey kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City?
Ciyaar xiiso badan ayay ahayd furitaanka Premier League. Chelsea waxay wajahaysay caqabad adag oo Manchester City ah. Weliba waxaa hortaagneed su'aal ahayd Blue miyay ka gudbi kartaa 9 kulan kadib, mana aysan dhicin oo kulankoodii 10aad ayaa looga guuleystay. Manchester City waa mid ka mid ah kooxaha ugu adag, fariin cad ayaydan sii dirayaan marka loo fiiriyo kubad ahaan aad ayaa looga wanaagsanaa Blue. Inkastoo Chelsea ay ku handucoonayeen kubad ku fasid gacanta uga dhacday inay ahayd rigore, Premier League sanadkan tartan adag iyo loolan adag ayuu la kulmi doonaa. Manchester City kulan derbi ah ayay ahayd ciyaartay la ciyaareysa Chelsea. Waliba macalin Enzo Marqueta kulan lagu arkayay banoonigiisa iyo waliba bandhigiisa ay ahayd, hase ahaatee Blue ayaa guuleysatay. Sheekada xiisada gaarka leh ayaa ah in wiilka lagu magacaabo Erling Haaland uu Chelsea ka dhaliya gool, kaasoo ka dhigna xitaa in saddexdii sano u dambeeyay isaga gool u dhalinayay. Waliba kulanka furitaanka Premier League uu dhalinayay kooxda Manchester City, tani ayaana tusaysa weeraryahanada kale ee ka ciyaara Premier League in wiilka lagu magacaabo Haaland uu waqtigan yahay mid ugu cadcad mar kale gool dhalinta horyaalka Premier League.
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo afmaraya barnaamijka ciyaaraha ee VOA. tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xadir idin kaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo. sidaas
mahad Cali Xidir ayaa xubintaasi ciyaaraha iyo faaqdaadeeda nala socodsiinaya. Markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah heesaheeda. Taasi baxsan iyo heeska halku dhigeed u yahay amoorhii jacaylkow hodan cabdiraxmaan dheere ee ku luuqaysa ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gebagabeynaya. Waa shahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona dhegeystayaal. Isma dhaafne nabadgelyo.